Աշխատանք գտնելու հույսով Ժանենները իրենց օրերն անցկացնում էին Փարիզում վազվզելով։ Տիկին Ժանենը, պրովինցիայի բուրժուա կնոջ իր նախապաշարումներով, չէր կարող իր և իր երեխաների համար այլ պրոֆեսիա ընդունել, քան այն, ինչ ազատ պրոֆեսիա էր անվանվում գուցե նրա համար, որ այդ ասպարեզում մարդիկ քաղցից մեռնում են։ Նա նույնիսկ թույլ չէր տա, որ իր աղջիկը դաստիարակչուհու պաշտոն վերցնի մի որևէ ընտանիքում։ Մնում էին միայն պաշտոնական պրոֆեսիաները, պետական ծառայության մեջ, որոնք նրան անպատվաբեր չէին թվում։ Պետք էր մի միջոց գտնել, որ Օլիվիեն ավարտեր իր կրթությունը և դասատու դառնար։ Ինչ վերաբերում էր Անտուանետին, տիկին Ժանենը ցանկանում էր, որ նա մտնի ուսումնական մի որևէ հաստատություն դասավանդելու, կամ ընդունվի կոնսերվատորիա, որպեսի դաշնամուրի դասեր տալու վկայական ունենա։ Բայց այն հաստատությունները, որոնց դիմեց տիկին Ժանենը, ունեին այնպիսի ուսուցիչներ, որոնք շատ ավելի բարձր կոչումներ ունեին, քան միջնակարգի վկայական ունեցող իր աղջիկը։ Գալով երաժշտությանը, հարկ եղավ ընդունել, որ Անտուանետի տաղանդը սովորական տաղանդներից էր, համեմատելով շատ ուրիշների տաղանդին, որոնց նույնիսկ չէր հաջողվում աչքի ընկնել։ Նրանք ծանոթացան կյանքի դաժան պայքարին և այն անմիտ ծյուրմանը, որին ենթարկում էր Փարիզը մեծ ու փոքր տաղանդներին, որոնց կարիքը բնավ չուներ։ Քույր ու եղբայր իրենց նկատմամբ վհատությամբ և անվստահությամբ համակվեցին, իրենց համարեցին միջակություններ, և համառորեն ճգնում էին այդ համոզել իրենց և իրենց մորը։ Օլիվիեն, որը պրովինցիայի իր դպրոցում ոչ մի դժվարություն չէր քաշում արծիվ համարվելու համար, այդ փորձություններից սաստիկ ընկճվել էր։ Նրան թվում էր, թե զրկվել է իր բոլոր ձիրքերից։ Այն լիցեյում, ուր նա ընդունվեց և որտեղ նրան թոշակ նշանակեցին, առաջին շրջանում այնպիսի ցածր գնահատականներ ստացավ, որ թոշակից զրկեցին։ Եվ նա որոշեց, որ բթամիտ է։ Ի լրումն դրա, նա խորշում էր Փարիզից, մարդկային անդադար Երուսաղեմից, իր ընկերների անբարոյականությունից, նրանց անարգ խոսակցություններից, նրանցից մի քանիսի անաստականությունից, որոնք չէին խնայում նրան քստմնելի առաջարկներ անելով։ Անտուանետը նույնիսկ ուժ չուներ նրանց իր արհամարանքը հայտնելու։ Օլիվիեն իրեն ստորացած էր զգում, հենց միայն ընկերների ստորությունից։ Նա ապավինում էր այն ջերմեռան դահոտքներին, որ ամեն երեկո անում էր իր մոր և քրոջ հետ մեկտեղ, ամենօրյա նորանոր հուսախապություններից և հոգեկան նվաստացումներից հետո, որոնք այդ ամբիծ սրտերի համար այնքան ամոթալի էին թվում, և որի մասին չէին համարձակվում նույնիսկ միմյանց պատմել։ Բայց Փարիզում տիրող ծածուկ աթեիզմի ոգին սկսում էր աննշմարելիորեն տատանել Օլիվիեի հավատը, ինչպես թարմ կիրն է պատերից թափվում անձրևից հետո։ Նա շարունակում էր հավատալ, բայց նրա շուրջը աստված մեռնում էր։ Նրա մայրն ու քույրը շարունակում էին անօգուտ որոնումները։ Տիկին Ժանենը նորից գնաց պուայեներին տեսնելու, որոնք ցանկություն ունենալով ազատվել նրանցից, աշխատանք առաջարկեցին։ Տիկին Ժանենին առաջարկվեց ընթերցուհի լինել մի պառավ կնոջ մոտ, որը ձմեռն անցկացնում էր հարավում։ Իսկ Անտուանետի համար դասյարակչուհու պաշտոն էին գտել արևմտյան Ֆրանսիայում, ամբողջ տարին ամառանոցում ապրող մի ընտանիքում։ Պայմանները շատ վատ չէին, բայց տիկին Ժանենը մերժեց։ Նա ընդդիմանում էր ավելի շուտ ոչ թե այն բանի դեմ, որ ինքը պետք է ծառայեր, որը համարում էր ստորացուցիչ, որքան այն բանի համար, որ Անտուանետը պետք է բռնադատվեր դրան և մանավանդ հեռու լիներ իրենցից։ Ինչքան էլ դժբախտ լինեին, և հենց այդ պատճառով, որ դժբախտ էին, նրանք ցանկանում էին միասին լինել։ Տիկին Պուայեն վատ վերաբերվեց։ Նա ասաց, որ երբ մարդիկ ապրելու հնարավորություն չունեն, պետք է գոռոզություն չանեն։ Տիկին Ժանենը չկարողացավ զսպել իրեն և քրոջը մեղադրեց անսիրտ լինելու մեջ։ Տիկին Պուայեն թունոտ խոսքերով ակնարկեց նրան սնանկանալը և այն փողը, որ ժանեններն իրենց պարտք էին։ Նրանք բաժանվեցին ցմահ գշտված։ Բոլոր հարաբերությունները խզվեցին։ Տիկին ժանենը միայն մի իղձ ուներ, վերադարձնել փոխ առած գումարը, բայց նա այդ չէր կարողանում անել։ Ապարդյուն որոնումները շարունակվեցին։ Տիկին ժանենը գնաց տեսնելու իրենց դեպարտամենտից ընտրված դեպուտատին, սենատորին, որոնց բազում ծառայություններ էր մատուցել պարոն ժանենը։ Ամենուր նա բախվեց ապերախտության և եսասիրության։ Դեպուտատը նույնիսկ չպատասխանեց նամակներին, և երբ տիկին ժանենը գնաց բախելու նրա դուռը, ծառայի միջոցով հայտնեց, որ դուրս է եկել։ Սենատոր առաջին իսկ հանդիպումից գրհիկ կարեկցությամբ խոսեց տիկին ժանենի հետ նրա դրության մասին, որի համար մեղադրեց այդ թշվառական ժանենին, և դատապարտեց նրա ինքնասպանություն կատարելու քայլը։ Տիկին ժանենը պաշտպանեց իր ամուսնուն։ Սենատորը հայտարարեց, թե ինքը գիտե, որ բանկիրը ոչ թե ազնվությունից է այդպես վարվել, այլ անմտությունից, և որ նա մի տխմար թեթևամիտ մարդ էր, ինքնագլուխ, որևէ մեկից խորհուրդ չէր հարցնում, որևէ մեկի նախազգուշացումները հաշվի չէր առնում։ Եթե նա մենակ կորչեր, ապա կարելի էր միայն ասել, դրան տեղն է։ Բայց չխոսելով ուրիշ տուժյալների մասին, նա իր կնոջը և երեխաներին թշվառության մեջ նետեց, անտեր թողեց և ստիպեց, որ իրենց գլուխը պահեն ինչպես կարող են։ Այդ ներելն արդեն տիկին ժանենի գործն է, եթե տիկինը սուրբ է։ Բայց ինքը սենատորը, որ սուրբ չէ, այլ միայն առողջ, ողջամիտ, բանական մի մարդ, ոչ մի հիմք չունի նրան ներելու։ Եթե մի անհատ նման պարագայում ինքնասպանություն է գործում, թշվառականի մեկն է։ Միակ մեղմացուցիչ հանգամանքը, որը կարող է հոգուդ ժանենի խոսել, այդ այն է, որ նա մասամբ անմեղսագիտակ է եղել։ Այնուհետև նա ներողություն խնդրեց տիկին ժանենից, որ այդպես խիստ արտահայտվեց նրա ամուսնու հասցեին։ Նա դրա պատճառը համարեց այն համակրությունը, որ տածում էր դեպի տիկին ժանենը։ Ապա բաց անելով գզրոցը, 50 ֆրանկանոց մի թղթադրամ տվեց, որպես մի ողորմություն, որը տիկին ժանենը մերժեց։ Տիկին ժանենը փորձեր արեց տեղավորվել մի որևէ կառավարչության գրասենյակում։ Նրա արած քայլերը ձախողակ էին, արդյունք չունեցան։ Իր ամբողջ ճարյությամբ նա ձգտում էր մի որևէ աշխատանքի ընդունվել, բայց վերադառնում էր այնպես հուսալքված, որ երկար ժամանակ ուժ չէր ունենում շարժվելու, և երբ նորից էր զբաղվում դրանով, արդեն տեղը ուրիշին էին ընդունած լինում։ Նա ոչ մի օգնություն չգտավ նաև եկեղեցական ծառայողների մոտ։ Վերջինները կամ դրանում ոչ մի շահ չէին տեսնում, կամ էլ չէին հետաքրքրվում սնանկացած մի ընտանիքով, որի գլխավորը բացահայտ հակակղերական էր եղել։ Այն, ինչ բազում ջանքերից հետո տիկին ժանենը կարողացավ գտնել, դաշնամուրի դասատուի պաշտոնն էր մի պանսիոնում, անշտորակալ մի գործ ծիծաղելի վարձատրությամբ։ Որպեսի մի քիչ ավելի վաստակ էր, երեկոներն արտագրություն էր անում մի գրասենյակի համար։ Շատ խիստ էին նրա նկատմամբ։ Ձեռագրի և ցրվածության պատճառով կոպիտ դիտողություններ էին անում։ Մանավանդ որ բարեր, նույնիսկ տողեր էր բաց թողնում։ Պատահում էր, որ մինչև կեսգիշեր նստում էր հոգնաբեկ, բորբոքված աչքերով, և առավոտյան իր արտագրությունը չէին ընդունում։ Նա տակն ու վրա եղած տուն էր վերադառնում։ Ամբողջ օրն անցկացնում էր հեծեցալով և չէր կարողանում որևէ բան ձեռնարկել։ Երկար ժամանակից ի վեր նա տառապում էր սրտի հիվանդությամբ, որն ավելի էր ծանրացել վերջին փորձություններից, և որը նրան չարագուշակ նախազգացումներ էր ներշնչում։ Երբեմն դառը անձկություն էր զգում և շնչահեղձ լինում, նրան թվում էր, թե մեռնում է։ Նա տնից այլևս դուրս չէր գալիս, առանց իր անունը և հասցեն գրպանում ունենալու, որ պետք էր գալու, եթե հանկարծ ընկներ փողոցում։ Ինչ կպատահի, եթե ինքն այլևս չլինի։ Անտուանետը մխիթարում էր նրան, ինչքան կարողանում էր, հանգստացնում, մի բան, որից ինքը զուրկ էր։ Աղաչում էր մորը խնայել իրեն, թույլ տալ, որ ինքը նրա տեղն աշխատի։ Տիկին Ժանենն իր հպարտության վերջին ճիքերով աշխատում էր, որ իր աղջիկը չճաշակի այն նվաստացումները, որոնց ինքը ենթարկվում էր։ Որքան էլ իրեն նեղում էր ու ծախսերը կրճատում, բայց վաստակածը չէր բավականացնում ապրուստի համար։ Հարկ եղավ վաճառել այն մի քանի գոհարեղենը, որ դեռ պահել էին։ Բայց փողը, որին այնքան կարիք ունեին, հենց ստանալու օրը գողացան տիկին Ժանենից։ Խեղճ կինը, որը տարապում էր մշտական ծրվածությամբ, մտածել էր օգտագործել իր դուրս գալը և մտնել բոն մարշե խոշոր վաճառատունը, որը նրա ճանապարհի վրա էր, և Անտուանետի համար մի փոքրիկ ընծագնել, որովհետև հաջորդ օրը նրա անվանակոչության տոնն էր։ Դրամապանակը ձեռքում էր պահել, որպեսզի չկորցնի, բայց մի իր նայելու համար դրել էր վաճառասեղանին, երբ ուզեցել էր վերցնել, և արդեն անհետացել էր։ Այդ վերջին հարվածը կործանիչ եղավ նրա համար։ Մի քանի օր հետո, օգոստոսի խեղտուկ մի երեկո, երբ քաղաքի վրա կարծես բաղնիքի թանձր գոլորշի էր ծուլորեն տարածվում, տիկին Ժանենը վերադառնում էր գրասենյակից, ուր գնացել էր շտապ մի աշխատանք ներկայացնելու։ Ուշացած լինելով ճաշից և ցանկանալով խնայել օմնիբուսին վճարելիք 30, միաժամանակ վախենալով, որ երեխաները կարող են անհանգստանալ, նա տուն շուտ հասնելու մտքով այնքան արագ քայլեց, որ ուժասպառ եղավ։ Երբ հասավ իրենց չորրորդ հարկը, այլևս ոչ խոսել էր կարողանում, ոչ շնչել։ Առաջին անգամը չէր, որ տիկին Ժանեն այդ վիճակում էր տուն վերադառնում, այնպես որ երեխաները դադարել էին զարմանալուց։ Նա հարկադրվեց անմիջապես նրանց հետ մեկտեղ սեղան նստել։ Շոքից թուլացած, ուտելու ախորժակ չունեին։ Պետք էր ճիկ գործ դնեին իրենց վրա, որ գոնե կարողանային զզվանքով կուլ տալ մսի մի քանի պատառիկ, անհամ ջրի մի քանի ումբ, որպեսի հնարավորություն տային իրենց մորը հանգստանալու, նրանք չէին խոսում և նայում էին լուսամուտին։ Հանկարծ տիկին Ժանենը ձեռքերը թափահարեց, կարչեց սեղանին, նայեց երեխաներին, հառաչեց և նստած տեղը փլվեց։